Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 27-ն է։ Հանրապետականների խոսնակը Գովեստով է արտահայտվել կուսակցության գործունեության մասին և անդրադարձել է ամերիկյան պատժամիջոցների ցանկում հայտնված Սոչիա բնակ գործարարի թեմային։ ԱՊՀ ղեկավարները Վլադիմիր Պուտինի հետ տարեվերջյան հանդիպման ընթացքում նրան հաջողություն են մաղթել գալիք տարվա ընտրություններում։ Հայաստանի վարչապետը խոստովանել է, որ 2018-ի հանելուկը անորոշություն է հաղորդում տնտեսական ոլորտին։ Սասնա ծռերի դատ, Վրաստանի իրավապահները Հայաստանի գործընկերներին են փոխանցել Իգլայի գործով հետախուզվողներին, Մոսկվան արտաքին ասպարեզում դաշնակիցներից ակնկալում է սերտ համագործակցություն, սոցիալական թեմաներ մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյան ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Ռուսաստանի գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 2018 թվականի նախագահական ընտրություններին առաջադրվելու փաստաթղթերը ներկայացրել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Նախորդին համառուսաստանյան ժողովրդական ճակատի մի խումբ քաղաքական գործիչներ, դերասաններ, շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ առաջադրել էին նրա թեկնածությունը։ Վեդենխայում կայացած այդ միջոցառմանը Պուտինը ներկա չէր։ Ռուսաստանում նախագահական ընտրությունները անցկացվելու են 2018-ի մարտին։ Երեկ երեկոյան Մոսկվայում հանդիպել են ԱՊՀ երկրների ղեկավարները։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Վլադիմիր Պուտինին գալիք տարում հաջողություն է մաղթել։ «Ոչ ոք չի կասկածում ձեր հաջողությունը։ Ուզում եմ, որ ամեն ինչ հաջող լինի ի բարօրություն Ռուսաստանի ժողովրդի և մեր բարեկամության»։ Պետական 10 գործակալության փոխանցմամբ ասել է Հայաստանի նախագահը։ Ուկրաինայի արևելքում ըստ Կիևի և ռուսամետ անջատականների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության այսօր հակամարտ կողմերը գերիների փոխանակում են կատարում։ Գործողությունը հենց այս պահին էլ ընթացքի մեջ է։ Կիևը Դոնեցկին և Լուգանսկին է հանձնում 306 մարդու, իսկ ռուսամետ անջատականները ազատելու են 74 գերիների։ Վերջին 14 ամիսների ընթացքում հակամարտ կողմերը գերիների փոխանակում չէին կատարել։ Սիրիական ընդդիմադիր և Ապստամբ 40 խմբեր երեք հայտարել են, թե մերժում են Ռուսաստանի նախաձեռնած բանակցությունների առաջարկը։ Բանակցությունները նախատեսվում էր անցկացնել հունվարի վերջին Սոչիում։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին ամանորի նախաշեմին 187 կալանավորի ներում է շնորհել, այդ թվում 3 հանչափահասի և 12 կանանց։ Այսօր նախագահի նստավայրում կայացած ճեպազրույցում այս մասին հայտնել է համաներման հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Զվիատ Կորիձեն։ Դեկտեմբերի 14-ից 24-ը հանձնաժողովը 1000-ից ավելի գործ էր ուսումնասիրել։ Այսօր Մոսկվայի Մենշևիկ ֆաբրիկայում կրակոցներ են հնչել։ Հաղորդվում է առնվազն 1 զոհի և 3 վիրավորի մասին։ Սպանվածը գործարանի անվտանգության աշխատակից է։ Սայգա տիպի հրազենից կրակ է բացել Հրուշակեղենի այդ ֆաբրիկայի նախկին տնօրեն Իլիա Ավերյանովը։ Նա հասցրել է հարցազրույց տալ Business FM ռադիոկայանին և ասել է, թե կրակ է բացել ինքնապաշտպանվելու նպատակով։ Նա ասել է, որ 8 երեխաների հայրը, իսկ դատախազությունը փորձում է խլել իր բիզնեսը։ Միջադեպից հետո ոստիկանները շրջափակել էին ֆաբրիկան և ներս մտել, բայց տարածքում չի հաջողվել ձերբակալել նրան, Իլիա Ավերյանովին բռնելու համար հետախուզում է հայտարարվել։ Կրկեսի արտիստները այսօր Վատիկանում մասնակցել են Հռոմի Պապի շաբաթական ընդունելությանը։ Բևեռային արջերի տեսքով նրանք պարելով ողջունել են Հռոմի Պապին, ակրոբատները համարներ են կատարել արժանանալով Հռոմի Պապի և ներկանների, այդ թվում երեխաների ծափահարություններին և հիացմունքին։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը ողջունել և շնորհակալություն է հայտնել կրկեսի արտիստներին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Տարին են ամփոփում ոչ միայն պետական գերատեսչությունները, այլև կուսակցությունները։ Այսօր լրագրողների հետ է զրուցել իշխող հանրապետականների խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը։ Իշարսալ հարցերի անդրադարձ եղել Ռոբսոնին։ Խոսքը բնավ այդ ազգանունով բրազիլացի ֆուտբոլիստի, անգլացի դերասանի կամ ամերիկացի աշխարհահռչակ երգչի մասին չէ, մեր Ռոբսոնն ուրիշ է։ Նույն ինքը Ռուբեն Թաթուլյանը, ով ներդրումներ է կատարում, բայց եւ ինչպես կասեին ամերիկացիները, ուպս, անհարմար բան ստացվեց, հայտնվել է պատժամիջոցների ցանկում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Իշխող հանրապետականի խոսնակը հորդորում է հարգել անմեղության կանխավարկածը եւ չմեղադրել մարդկանց հանցագործության մեջ, քանի դեռ չկա դատարանի որոշում։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում շեշտեց Էդուարդ Շարմազանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք ազգության փայ Սոչիա բնակ գործարար Ռուբեն Թաթուլյանի կողմից Հայաստանում կատարված կամ կատարվելիք ներդրումները իշխանությունների համար ընդունելի են։ Նշենք, որ Ռոբսոն մականունով Ռուբեն Թաթուլյանը հայտնվել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության կողմից կազմված Ռուսաստանցի 10 օրենքով գողերի ցանկում, որոնց նկատմամբ պատժամիջոցներ են սահմանվել։ Ըստ ԱՄՆ-ի, Թաթուլյանը օրենքով գողերին ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում։
Ինչ վերաբերում է օրենքով գողերին ֆինանսավորելու եւ այլն, ես կարծում եմ, որ ազատություն ռադիոկանը նախ եւ առաջ ժողովրդավարական արժեքներ դավանող ռադիոկանը, ճիշտ եմ, չէ՞ կարծում։ Իսկ ժողովրդավարությունը պահանջում է ամեղության կանխավարկած հարգեր։ Եթե մարդու նկատմամբ չկա դատական ատյանի որոշում, ուրեմն այդ մարդը չի կարող հանցագործ համարվել։ Ես ոչ պաշտպանում եմ, ոչ էլ չեմ պաշտպանում, ես պարզապես ֆիքսում եմ փաստը։
Այսինքն նյական չէ, որ նա Միացյալ Նահանգների ֆինանսական կողմից ծեր ցուցակում է հայտնվել։
Սա իմ լիազորությունների շրջանակներում չի, այլ հարցնեք տվեք։
Հական դրանական դուք կարող եք ունեցնել նմանօրինակ անձանցից ներդրումներ, ֆինանսական ներդրումներ ունենալը Հայաստանում։ Անընդունելի է, թե ընդունելի է։
Հայաստանի Հանրապետությունում ֆինանսական ներդրումները եւ աղբյուրները պետք է լինեն օրինական։ Բայց որպեսզի դու ասես դա անօրինական է, թե չէ, ես էլ ձեզ խնդրում եմ, որևէ քաղաքացու նկատմամբ վերդիկտ մի ներկայացեք նախորոք, քանի դեռ չկա պաշտոնական որոշում։
Իդեպ, թե վարչապետ Կարեն Կարապետյանի խոսնակ Արամ Արարատյանը օրերս պարզաբանել էր, թե Թաթուլյանը Հայաստանի ներդրողների ակումբի անդամ չէ, սակայն հենց այս տարվա մայիսին տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների փոխնախարար Հովանես Ազիզյանը հաստատել էր, Թաթուլյանը ներդրողների 30 անդամներից մեկն է եւ նրա հետ համագործակցությունը շարունակվում է։
Ինքը հանդիսանում է ներդրողների մեր ակումբի 30 անդամներից մեկը եւ ծրագրերը համագործակցությունը նորմալ շարունակվելու են։
Կասկածի տակ չի դնում նրա կենսագրությունը, նրա վարկը եւ որևէ կերպ նրան այդ ակումբից չեն հանի։
Կառավարության տեսանկյունից մենք այդտեղ խնդիրներ չենք տեսնում։
Հիշեցնենք, Թաթուլյանի անունը մամուլում ակտիվորեն սկսեց շրջանառվել այն բանից հետո, երբ այս տարվա մայիսին Չեխիայի ոստիկանությունը տեղեկացրեց, որ Կարլովի Վարիում փաստաթղթերի ստուգման ընթացքում Ռուբեն Թաթուլյանը ստուգման է ենթարկվել ոստիկանության կողմից, սակայն նա դիվանագիտական անձնագիր է ներկայացրել, քանի որ նա ոչ մի խախտում չէր կատարել, նրա նկատմամբ ոչ մի գործողություն չի իրականացվել։ Այդ մասին ազատությանը հայտնել էին Չեխիայի ոստիկանությունից, թե ինչպես եւ ինչի համար էր Թաթուլյանը Հայաստանի դիվանագիտական անձնագիր ստացել, այն ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարի խոսնակ Տիգրան Բալայանը հրաժարվել էր պարզաբանել, ընդամենը ասելով, թե գործարարին Հայաստանի դիվանագիտական անձնագիր տրամադրվել է օրենքով սահմանված կարգով։ Այն բանից հետո, երբ Ռոբսոն մականունով Ռուբեն Թաթուլյանը հայտնվեց արդեն ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության սև ցուցակում, իբրև օրենքով գողերին ֆինանսական աջակցություն տրամադրող անձ, ազատությունը ևս մեկ անգամ դիմեց Հայաստանի արտգործնախարարի խոսնակին, խնդրելով պարզաբանել, արդյոք Թաթուլյանին դիվանագիտական անձնագիր տրամադրելուց առաջ ստուգվել է, թե նա ինչ կապ ունի օրենքով գողերի հետ, եւ արդյոք ԱՄՆ սև ցուցակում հայտնված անձը, հանդիսանալով Հայաստանի ներդրողների ակումբի անդամ, կասկածի տակ չի դնում Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը։ Արտգործնախարարի խոսնակ Տիգրան Բալայանը մի քանի օր անց արձագանքել է մեկ նախադասությամբ. «Մեջբերում եմ, ժամանակին ձեզ տեղեկացրել էինք, որ Ռուբեն Թաթուլյանին դիվանագիտական անձնագիրը տրվել է Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, հավելյալ մեկնաբանություն այս պահին չունենք»։ Մեջբերման ավարտը։ Իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն այսօր նույնպես հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցին, թե ինչպես է ԱՄՆ սև ցուցակում հայտնված անձը դիվանագիտական անձնագիր ստացել, հորդորելով դիմել արտաքին գործերի նախարարությանը։
Ես ամեն ինչի պատասխան տվողը չեմ։
Քանի որ իշխող հանրապետականի խոսնակն այսօր հանդիպել էր լրագրողներին անցնող 2017-ը ամփոփելու նպատակով, Էդուարդ Շարմազանովին ուղեցինք այս տարվա ընթացքում նրան ամենաշատը տրված հարցը. Արդյոք 2018-ի ապրիլին հանրապետականը վարչապետի պաշտոնում կընտրի կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Եթե հանրապետականները շեշտում են, թե շատ են ցանկանում, որ հենց նա լինի վարչապետ և որ նա անփոխարինելի այդ պաշտոնում, ինչու այդ դեպքում Սերժ Սարգսյանը չի խոսում իր մտադրությունների մասին, ինչից է խուսափում, մինչև վերջ պահելով ինտրիգը։
Գաղտնիությունը շատ մեծ է տրվել ձեր պրովոկացիաներին և ասել խուսափում է, չի խուսափում, բայց ես կլինեմ շարմազանովական ոճի մեջ։ 18 թվականը կգա բարին հետը։ Կքննարկենք, կպատասխանենք։ Մեր կուսակցությունում կա մեկ լիդեր, եւ Կարեն Կարապետյանի համար, եւ իմ համար, եւ Վիգեն Սարգսյանի համար։ Մեր լիդերը Սերժ Սարգսյանն է։ Մեր լիդերը 2018 թվականին որ պաշտոնում կլինի, կլինի թե չի լինի, 18 թվականը կգա, մենք իր գլխավորության բոլորս կքննարկենք։
Դե իսկ մինչ կգա 2018-ը, լրագրողները խնդրեցին Էդուարդ Շարմազանովին ասել, թե 2017-ի ընթացքում որոնք են եղել հանրապետականի հաջողություններն ու ձախողումները։ Պարզվեց, իշխող ուժը ծախողումներ չի ունեցել։
Ծախողում չի եղել, ինչ ծախողումա մասին ախոսքը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում իշխող շրջանակները չեն կասկածում, որ հաջորդ ղեկավարը վարչապետության ձևաչափով պետք է լինի ներկայիս նախագահը։ Ռուսաստանում իշխող շրջանակները չեն կասկածում, որ Դաշնությունը պետք է շարունակի ղեկավարել ներկայիս նախագահը։ Ավելին, ԱՊՀ ղեկավարները նույնպես համոզված են դրանում և այդ մասին անձամբ են հավաստիացրել հարգելի Վլադիմիր Վլադիմիրին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը Մոսկվայից։
Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր ընդունել է Վլադիմիր Պուտինից որպես նախագահի թեկնածու, գրանցվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Պուտինը նախագահական ընտրություններին մասնակցում է որպես անկախ ինքնաառաջադրված թեկնածու, սակայն Ռուսաստանի իշխող Եդինայ Ռոսիա և համակարգային ընդդիմություն համարվող Սպրավեդլիվայա Ռոսիա կուսակցություններն արդեն հայտարարել են իրենց համագումարներին, որ ընտրություններին բնականաբար աջակցելու են գործող նախագահի թեկնածությունը։ Փաստաթղթերի հանձնման գործընթացը տևել է շուրջ 6 րոպե, Ռուսաստանի նախագահը ժպտում էր։ Այստեղ Ռուսաստանում Պուտինին աջակցելու համար ստեղծվում են տարբեր խմբեր, աջակցության մասին հայտնում են հայտնի մարզիկներ ու դերասաններ։ Հիշեցնեմ, նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում եկող տարի մարտի 18-ին են։ 2 օր առաջ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվել է գրանցել ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնուն որպես նախագահի թեկնածու։ Վերադառնամ սակայն Պուտինին։ Պուտինին իրենց աջակցությունն են հայտնել նաև ԱՊՀ-ի երկրների նախագահները, որ 3-3-ով են հավաքվել են Ռուսաստանի նախագահի Մերձ Մոսկովյան Նովա Ագարյովա նստավայրում։ Այնտեղ անցել է ԱՊՀ-ի ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը։ Հավաքին մասնակցել է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ ԱՊՀ-ի երկրների ղեկավարների հանդիպմանը Հայաստանի նախագահն ընդգծել է Ռուսաստանի կայունացնող և միավորող դերը։ Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես ասել է, որ այս տարի Ռուսաստանում արձանագրված տնտեսական դրական միտումները դրական են ազդել նաև Հայաստանի ընդհանուր տնտեսական վիճակի վրա։ Սերժ Սարգսյանը նաև հավելել է. «Մեջբերում եմ։ Մենք մաղթում ենք ձեզ հաջողություն եկող տարում, ոչ ոք չի կասկածում ձեր հաջողությունը։ Ուզում եմ, որ ամեն ինչ հաջող լինի ի բարարություն Ռուսաստանի ժողովրդի և մեր բարեկամության»։ 10-ի հաղորդմամբ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին ասել է Հայաստանի նախագահը. Իր երկրի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների հաջող զարգացումը Պուտինի հաղթանակի հետ է կապում նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, բացի այս Ալիևը նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կայունացնող գործոն է աշխարհում և մեծ հեղինակություն և առանցքային դերակատարություն ունի միջազգային ասպարեզում։ Ալիևը նաև հավաստիացրել է Պուտինին, որ Ադրբեջանում ոչ ոք չի կասկածում, որ 3 ամսից կայանալիք նախագահական ընտրություններին ռուսաստանցիները ճիշտ ընտրություն են կատարելու և հաղթելու է Վլադիմիր Պուտինը։ Մոսկվայի և համայն Ռուսիայի պատրիարք Կիրիլը ի դեպ 3 պարգևատրել է Ադրբեջանի փոխնախագահ առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևը, այն իշխանուհի Օլգայի երկրորդ կարգի շքանշանով։ Պուտինին հաջողություն մաղթելու էին եկել ԱՊՀ անդամ բոլոր երկրների ղեկավարները, բացառությամբ Թուրքմենստանի նախագահը, ով սակայն նախորդին զանգահարել էր Պուտինին և նրան հաջողություն մաղթել հեռախոսով։ Ավել եմ նաև, որ ԱՊՀ անդամ երկրների նախագահների հետ Պուտինը երեք կողմ հանդիպում չի անցկացրել, բացառությամբ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաևի, ում հետ հանդիպել էր այսօր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան, որտեղ շարունակվում է Սասնա ծառերի գործով դատավարությունը, շարունակվում է նաև խիստ նյարդային մթնոլորտը, հնչում են վիրավորանքներ, ամբաստանյալներից երկուսը հացադուլի մեջ են, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ոստիկանության պարեկապահակետային գնդի տարածքը գրավելու մեջ մեղադրվող Սասնա ծառեր զինված խմբի 10 անդամների դատավարության ժամանակ այսօր կրկին միջադեպ տեղի ունեցավ մեղադրող դատախազների եւ մեղադրյալների միջև։ Դեռ անցած նիստի ժամանակ նիստերի դահլիճից հեռացված Արայի Խանդոյանի փաստաբանը դատարանին առաջարկեց նրան հետ բերել։ Երբ փաստաբան Արաղ Արագյոզյանն այդ մասին էր խոսում, հանկարծ լսվեց դատախազների ձայնը, աղմուկ բարձրացավ։ Արաղ Արագյոզյանն ասաց, որ դատախազներ Հակոբյանոքյանի եւ Արամ Արամյանի կողմից լսեց վիժվա Սկպարը։
Ադան լսեցի։
Արամ, չի ծանում։ Մի վարկեն, հանգիստ, նստեք, դատարան
իրդիպորոշումը այդի։
Ուրիշ ման, եթե կարող եք լսել։
Եվ
դահատություն
եղավ վիժված։ Դա նորմալ է,
լսեք, ես դեռ չեմ անդրադարձել այդ հարցին։ Ես ձեր ասածին եմ հակադարձում։
Դատավոր Մեսրոբ Մակյանը փորձեց պարզել տեղի ունեցածը։ Ըստ այդմ, ինչպես հայտարարեց դատախազ Արամ Արամյանը, իրենց հասցեին մեղադրյալների կողմից անվայելու ճարտարապետություններ հնչեցին, ինչի համար էլ իրենք հակադարձել են։
Դատարանը ցանկանում է դատախազ Արամյանից ճշտել տեղից բացականչություն անելու պատճառը, պարոն Արամյան։ Ես հակադարձելու թե կոզ, եթե հակադարձում եղել, դրա համար եմ ցանկանում ճշտել պատճառը, պատճառ կա ինչ-որ, ասեք, ում կողմից, փոխանցեք, հա, ձեր հասցեին։ Եղիազարյան, անվայել արտահայտություն դատախազի հասցեին եղելա թե ոչ, ես չեմ լսել, դրա համար եմ հարցում։
Ես որևէ մեկի հասցեին անվայել արտահայտություն չեմ արել, ես ասել եմ, ով որ կարող է Արայիկ Խանդոյանին հայհոյել, այն նրան հասցեին եմ անվայել արտահայտություն արել։
Կողմերին լսելուց հետո դատավոր Մեսրոբ Մակյանը նախազգուշական սանկցիա կիրառեց թե Գագիկ Եղիազարյանի, թե մեղադրող դատախազ Արամ Արամյանի նկատմամբ։ Դատավորը նաև սանկցիայի ենթարկեց Սմբատ Բարսեղյանի պաշտպան Հայկ Ալոմյանին, որոշում կայացրեց նրան կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար դիմել փաստաբանների պալատ։ Պատճառն Ալոմյանի բացակայությունն էր։ Դատավորը հայտարարեց, որ փաստաբանին ինքը թույլ չի տվել հեռանալ նիստերի դահլիճից։ Անցած շաբաթ Ալոմյանը հեռացել էր, քանի որ նրա պաշտպանյալ Սմբատ Բարսեղյանը դատարանի կողմից մի քանի ժամ սանկցիայի ենթարկվելուց հետո ցուցում էր տվել առանց իր ներկայության չգտնվել նիստերի դահլիճում։ Փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը անօրինական որակեց գործընկերոջ վերաբերյալ դատարանի այս որոշումը։
Սմբատ Բարսեղյանը հստակ հայտարարեց, որ նախորդ դատական նիստի ընթացքում ինքը հրաժարվել է Հայկ Ալումյանի ծառայություններից։ Հետևաբար այդ պահից սկսած Հայկ Ալումյանը Սմբատ Բարսեղյանի պաշտպանը չի հանդիսացել, հետևաբար նա չէր կարող առանց դատարանի թույլտվության անօրինական կերպով լքել դատական նիստերի դահլիճը։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ Սմբատ Բարսեղյանը պայմաններով է հրաժարվել, ուրեմն իր պաշտպանի ծառայություններից, ուրեմն ես չեմ կարծում, որ դա այդպես է, ես չեմ համարում, որ դա այդպես է։ Մենք ականատես եղանք մի փաստի, երբ դատարանը հենց պայմանով որոշեց իր իսկ կայացրած սանկցիա կիրառելու որոշումը վերացնել։
Իդեպ Սմբատ Բարսեղյանն արդեն 5 օր է հացադուլի մեջ է։ Նա այդ քայլով պահանջում է իրենն ու Բարաշենի բանտից տեղափոխել Արմավիրի բանտ։ Այսօր նման հայտարարություն արեց արդեն 10 օր հացադուլի մեջ գտնվող մեկ այլ մեղադրյալ Արմեն Բիլյանը։
Ինչքան ուզում է այս թղթաբանությունը, այս ամեն ինչը ձգձգեն, ես դուրս չեմ գալու հացադուլից։ Կմեռնեմ, բայց ես դուրս չեմ գալու հացադուլից։
Ինչ 10 օր, ինչ 10 օրվա մասին է խոսքը։
Բիլյանի պաշտպան Արմին Եֆանյանը դեռ անցած շաբաթ էր հայտարարել, որ պաշտպանյալն առողջական խնդիրներ ունի եւ նաեւ այդ պատճառով է դիմել բողոքի ծայրահեղ այդ քայլին։ Ֆանյանն այսօր ասաց, Բիլյանը չի կարող պահվել Նուբարաշենի բանտում, քանի որ այնտեղ պայմաններն անմարդկային են։
Պահանջը վերաբերում է մասնապես նրա բժշկական հետազոտություններին, որոնք մեր բազմաթիվ դիմումներին ի պատասխան չեն կազմակերպվել, անհիմն մերժվել են։
Դատավոր Մեսրոպ Մակյանը խոստացավ զբաղվել Բիլյանի տեղափոխման հարցով։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ հացադուլավորների վիճակը բավարար է գնահատվում։ Այսօրվա դատական նիստին մեղադրյալները կրկին քննադատական հայտարարություններով հանդես եկան, իշխանության վարած քաղաքականությանն անդրադարձան։ Սմբատ Բարսեղյանը հայտարարեց, ինքն իր կյանքը զոհասեղանին է դրել հանուն հայրենիքի։
Ես անձամբ ինձ դրել եմ զոհասեղանին, իմ հայրենիքն է այստեղ կարևորը։
Պավել Մանուկյանն էլ կրկին պնդեց, իրենք ապստամբել են, քանի որ դեմ են եղել Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում հոխանձնելու գաղափարին։
Տարածքները տալիս են, քննարկվում է, չքննարկվող, ով է տվել այդ իրավունքը, դա միթե դավաճանություն չէ։
Հիշեցնենք, նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը և ՊՊՑ գնդի գրավումից 1 ամիս առաջ կալանավորված հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրեր Սեֆիլյանի ազատ արձակումը պահանջող Սասնա Ծրեր զինված խումբը մոտ 3 տասնյակ անդամներով գնդի տարածքը գրաված պահեց 15 օր, ինչից հետո զենքերը վայր դրեց և հանձնվեց իրավապահներին։ Այդ ընթացքում 3 ոստիկան զոհվեց։ Նախաքննական մարմինը ոստիկանների Արթուր Վանոյանի, Յուրի Տեփանոսյանի և Գագիկ Մկրտչյանի սպանության մեջ մեղադրում է հացադուլ հայտարարած Արմեն Բիլյանին և Սմբատ Բարսեղյանին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ ամիս առաջ Սամվել Բաբայանը դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման, ըստ մեղադրանքի նա մի խումբ մարդկանց դրդել է ձեռք բերել, փոխադրել և պահել իգլա տեսակի զենիտահրթիռային միավոր։ Պարոն Բաբայանը իրեն մեղավոր չի ճանաչում, պաշտպանը բողոքարկելու է վճիռը, մինչդեռ իգլայի շուրջ զարգացումները շարունակվում են։ Վրաստանի իրավապահները հետախուզման մեջ գտնվող Ռոբերտ Աղվանյանին փոխանցել են հայ գործընկերներին։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանը Հայաստանին է հանձնել իգլայի գործով հետախուզման մեջ գտնվող Ռոբերտ Աղվանյանին։ Այս մասին այսօր տեղեկացրել է գլխավոր դատախազությունը։ Ինչպես նշված է կառույցի հաղորդագրությունում, քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու նպատակով Վրաստանից Հայաստան է տեղափոխվել իգլա տեսակի դյուրակիր զենիտահրթիռային համալիրի մաքսանենգության և դրա ապօրինի շրջանառության համար հետախուզման մեջ գտնվող Աղվանյանը։ Նա հայտնաբերվել էր դեռ մարտի 27-ին Թբիլիսի քաղաքում, բայց հանձնվեց միայն 9 ամիս անց։ Գործի քննությունն էլ վարում է ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի գործում հիշեցնեմ, Աղվանյանն առանցքային դերակատարներից էր։ Ըստ գործի նյութերի, լինելով Էջմիածնի նախկին բնակիչ և վերջին տարիներին բնակվելով Վրաստանում, Աղվանյանը $38,000 դիմաց պատրաստակամություն էր հայտնել տրամադրել դյուրակիր զենիտահրթիռային համալիրը։ Դատական տեղեկատվական համակարգի կայքում նշվում է, դատաքննությամբ հաստատվել էր, որ Սամվել Բաբայանի կողմից նյութապես շահագրգռվելու խոստում ստանալու պայմաններում Սանասար Գաբրիելյանն ապօրինի ռազմամթերք ձեռք բերելու, պահելու և փոխադրելու հարցով նախնական համաձայնություն է ձեռք բերել նախ Արմեն Պողոսյանի, վերջինիս միջոցով Հրաչյա Մալյանի, ապա նաև Ռոբերտ Աղվանյանի հետ։ Աղվանյանն էլ չպարզված աղբյուրներից ենթադրաբար ձեռք է բերել և Հայաստանում պահել իգլան և 4000 ԱՄՆ դոլար կանխավճար ստանալով այն հանձնել է Հրաչյա Մալյանին։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի պաշտպան Ավետիս Քալաշյանն ազատության է զրույցում այսօր նշեց. Աղվանյանի Հայաստան տեղափոխումը Բաբայանի գործում ոչ մի ազդեցություն ունենալ չի կարող, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը բազմիցս հայտարարել է, որ չի ճանաչում իգլա վաճառող Ռոբերտ Աղվանյանին։
Իսկ դանել ասել ենք, որ Սամվել Բաբայանը նրան չի ճանաչում։ Բացի Սանասար Գաբրելյանից, Սամվել Բաբայանը մնացած մյուս բոլորին չի ճանաչել։ Հենց իրենք էլ դատաքննության ժամանակ դա ասացին։ Խոսքը վերաբերում է Արմեն Պողոսյանին, Հրաչյա Մալյանին։
Պարոն Քալաշյան, բազմիցս հայտարարվել է, ինչպես դուք ասացիք, որ չի ճանաչում Ռոբերտ Աղվանյանին, բայց իգլա վաճառողը եղել է հենց նա։ Նրա Հայաստանի իրավապահ մարմիններին հանձնվելու փաստը հնարավոր է գործում նոր մանրամասներ հայտնի դառնան և ընթացքը փոխվի։
Չեմ կարող ասել, մենակ մի բան հստակ կարող եմ ասել, որ դա Սամվել Բաբայանի վրա որևէ կերպ չի կարող ազդել, որովհետև հաստատապես նրանք իրար չեն ճանաչել։ Ինչ կարող է մնացած առումով փոխվել, դա ես չեմ կարող ասել, դա քննության ընթացքը պետք է ցույց տա։ Եթե նրա ցուցմունքը նույնպիսի լինի, ինչպիսին Արմեն Պողոսյանի, Հրաչյա Մալյանի ու Սանասար Գաբրելյանի ցուցմունքներն են, ապա չեմ կարծում, որ որևէ նոր բան կարող է առաջանալ։
Քալաշյանն ասաց, Ռոբերտ Աղվանյանի հետ դեռ պետք է քնչական գործողություններ կատարվեն, քանի որ գործում նրա հարցաքննության մասին տվյալներ չկան։ Ըստ պաշտպանի, Աղվանյանին չի ճանաչել նաև Սանասար Գաբրիելյանը, ու միջոցովս դատավճռի Բաբայանը կարողացել է ձեռք բերել հայտնի Իգլան։ Քալաշյանը նշեց, պետք է սպասել քնչական գործողությունների ավարտին։
Նախ նրան կհարցակնեն, նրա հետ կապված քնչական գործողությունները կկատարեն, ոնց հետո արդեն պարզ կլինի, թե ինչ ընթացք ունենա նրա մասով։ Ես միայն նորից եմ կրկնում, հաստատապես կարող եմ ասել մի բան, որ Սամվել Բաբայանի մասով դա ոչինչ չի փոխելու, որովհետև նրանք իրենց չեն ճանաչել, միմյանց հետ առնչություն չեն ունեցել։ Թե ուրիշ ինչ նոր հանգամանքներ կհայտնի, դա ես
հիշեցնեմ, որ նոյեմբերի 28-ին Սամվել Բաբայանը դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման և ըստ էության դատարանն այս գործում ներգրավված 7 ամբաստանյալներից ամենախիստ պատժաչափը կիրառեց հենց նրա նկատմամբ։ Դատավորը վճռեց, որ նա դրդել է մի խումբ անձանց ձեռք բերել, փոխադրել և պահել Ապոլինի ռազմամթերք Իգլա Զենիտահրթիռային համալիրը, ինչպես նաև փոխարկման արդյունքում ձեռք է բերել հանցավոր ճանապարհով ստացված եվրո թղթադրամներ։ Սամվել Բաբայանի պաշտպան Ավետիս Քալաշյանն ազատությանը նաև տեղեկացրեց։ Բաբայանի 6 տարվա ազատազրկման դատապարտելու Առաջինատյանի դատարանի վճիռը իրենց կողմից արդեն իսկ բողոքարկվել է վերաքննիչ դատարանում։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ռուսաստանում առանձնապես հիացած չեն Հայաստանի և Եվրամիության համաձայնագրով, բայց եւ ի պաշտոն է, ասում են, թե չեն խառնվում անկախ երկրների գործերին։ Այնուամենայնիվ, ռուս պաշտոնյաները նկատել են տալիս, որ դաշնակիցը արտաքին ասպարեզում նախևառաջ պետք է կարևորի Մոսկվայի հետ կապերը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանն իր դաշնակիցներին երբեք ընտրության առջև չի կանգնեցնում, բայց ակնկալում է, որ հարաբերություններում առաջնայնությունն իրեն կտրվի, ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը Կոմերսանտին, անդրադառնալով Եվրամիության հետ Հայաստանի կնքած նոր համավարփակ գործընկերության մասին համաձայնագրին։ Մենք մեր հարևաններին ու դաշնակիցներին վերաբերվում ենք որպես կյանքի և արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ սեփական հայացքներ ունեցող մարդկանց։ Մեր հարևաններն ինքնիշխան պետություններ են, դա վերաբերում է նաև ՀԱՊԿ-ի և Եվրասիական տնտեսական միության մեր դաշնակիցներին։ Հասկանալի է, որ ժամանակակից աշխարհում նրանք զարգացնում են բազմաբևեր շփումներ, դա միանգամայն բնական է 21-րդ դարում, ասել է Կարասինը հավելելով. Մենք երբեք մեր հարևաններին ու դաշնակիցներին ընտրության առաջ չենք կանգնեցրել, չենք հարցրել մեզ հետեք, թե նրանց, բայց մենք իրավունք ունենք ակնկալել, որ առաջնայինը կլինեն դաշնակցային հարաբերությունները։ Պնդելով, որ Ռուսաստանը որևէ մեկին ընտրության առջև չի կանգնեցնում և հանգիստ է վերաբերում Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունների խորացմանը, Գրիգորի Կարասինը միաժամանակ զգուշացրել է. Հայաստանը չի կարող այլ ձևաչափերի, այդ թվում արևելյան գործընկերության շրջանակներում ստանձնել պարտավորություններ, որոնք կհակասեն ավելի վաղ Կրեմլի հետ ձեռք բերված համաձայնություններին։ Ընդհանուր առմամբ, իդ խորհրդային տարածաշրջանի վերաբերյալ ծավալուն հարցազրույցում Կարասինը ամենաքիչը Հայաստանին է անդրադարձել, ավելի շատ կենտրոնանալով Ուկրաինայի, Բելարուսի և Մոլդովայի վրա։ Անցած շաբաթ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը ընդունեց Ուկրաինայի առաջարկած բանաձևը Ղրիմի վերաբերյալ, փաստել է Կոմերսանտի լրագրողը մանրամասնելով։ Քվեարկության ժամանակ գետխորհրդային տարածքի երկրները բաժանվեցին 3 ճամբարների։ Մի մասը դարձավ փաստաթղթի համահեղինակ, մի մասը քվեարկությանը չմասնակցեց, մյուսները պաշտպանեցին Ռուսաստանի իր քորոշումը։ Կարելի է արդյոք ըստ դրա ասել, ով է Ռուսաստանի դաշնակիցը, ով է հակնդեմ կամ չեզոք, հարցրել է լրագրողը։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարն ի պատասխան պնդել է, այդ քվեարկությունն անշուշտ որոշակի ցուցիչ է, միևնույն ժամանակ ընդգծել, միայն դրա հիման վրա չի ուզում նման գնահատականներ տալ։ Այդ քվեարկության ժամանակ ի դեպ Հայաստանը պաշտպանել է Ռուսաստանին, Ադրբեջանը չէր մասնակցել քվեարկությանը, Վրաստանն ու Մոլդովան միջդեռ միացել էին Ուկրաինային դառնալով փաստաթղթի համահեղինակ։ Անդրադառնալով Ղրիմին, Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը պնդել է, այդ հարցը վաղուց արդեն փակված է Կրեմլի համար։ Մենք մեզ համար այն լուծել ենք առհավետ, ասել է Կարասինը միաժամանակ պնդելով, Կիևն է միայն մեղավոր, որ ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները շարունակաբար անկում են արձանագրում։ Պաշտոնական Կիևը միտումնավոր գնում է արդյունաբերության, էներգետիկայի, տրանսպորտի և առևտրի ոլորտներում Ռուսաստանի հետ համագործակցությունից հրաժարվելու ճանապարով։ Նրանք արգելանք են դրել Ուկրաինա-ռուսական գրականություն ներմուծելու վրա, խիստ սահմանափակումներ մտցրել ռուս արտիստների համերգների և լրատվամիջոցների նկատմամբ, ասել է բարձրաստիճան դիվանագետը, պնդելով, թե չնայած այդ ամենին շարքային քաղաքացիների մակարդակով կան դրական տեղաշարժեր։ էր։ Իդեպ Կարասինը Ուկրաինայից եւ Ղրիմից բացի խոսել է նաեւ Մերձնեստրի հակամարտության մասին, պատմել է դրա կարգավորման հեռանկարներից ու մանրամասներից։ Ղարաբաղյան խնդրին, սակայն, հարցազրույցում անդրադարձ չի եղել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Թուրքիայում շարունակում են հետապնդել ենթադրյալ գյուլենականներին։ Անցած օրերին տասնյակ մարդիկ են ձերբակալվել։ Երկրի ամենախոշոր քաղաքում Ստամբուլում նույնիսկ փողոցների անուններն են փոխում, հուսալով այդպես ջնջել այն ամենն, ինչ կարող է թեկուզ հեռավոր եւ անուղակի առնչություն ունենալ Միացյալ Նահանգներում ապաստանած մահմեդական առաջնորդ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ։ Ավելին, առանձնահատուկ մեղմ վերաբերմունքի են արժանանում նրանք, ովքեր ձախողված հեղաշրջման օրերին բիրտ միջոցներով են դրսևորել իրենց հավատարմությունը Էրդողանի ռեժիմին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդյոք Թուրքիայի կառավարությունը պաշտոնապես արդարացնում է 2016-ի հուլիսյան հեղաշրջման ընթացքում իրաջակիցների կողմից ձեռնարկված բռնությունները, որոնց հիմնական թիրախը զինվորականներն էին։ Այս թեման վերջին օրերին Թուրքիայում քննարկվող թերևս ամենահրատապ խնդիրն է։ Բանավեճը սկիզբ առավ կիրակի օրը կառավարության կողմից հատուկ հրամանագրի հրապարակումից հետո։ Դրա համաձայն իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության այն բոլոր կողմնակիցները, որոնք 2016-ի հուլիսի 15-ի ուշ երեկոյան դուրս էին եկել Ստամբուլի և Անկարայի փողոցներ, բախումների մեջ մտնելով հեղաշրջման փորձ իրականացնող զինվորականների հետ, որևէ քրեական պատիժ չեն կրի, անգամ եթե խախտել են օրենքը։ Օրենքի խախտում ասելով էլ հրամանագրի հեղինակները նկատի ունեն նախ և առաջ զինվորականների հանդեպ այն հաշվեհարդարներն ու լինչի դատաստանները, որոնք հաջորդեցին մեկը մյուսին հուլիսի 16-ի վաղ առավոտյան հեղաշրջման վերջնական պարտությունից հետո։ Առաջիններից մեկը կառավարության այս որոշմանն արձագանքեց նախկին նախագահ Աբդուլա Գյուլե։ Թվիտերի իրեջում Թուրքիայի 11-րդ նախագահը լուրջ կասկածներ էր հայտնում, որ նման որոշումը որևէ աղերս ունի օրենքի գերակայության հետ։ Հրամանագրում տեղ գտած ձևակերպումները մտահոգիչ են, հուսով եմ, որ դրանք կվերանայվեն հետագայում տարատեսակ խնդիրներից խուսափելու համար, գրել է Գյուլե։ Առավել կտրուկ քննադատությամբ հանդես եկան թուրք իրավաբանները։ Ստամբուլի և Անկարայի փաստաբանների ինտերակցիությունները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, քննադատելով ինչպես Էրդողանի կողմնակիցներին անձեռ խելիության պոշտող այս որոշումն, այնպես էլ անցած շաբաթավերջին ընդունված մեկ այլ հրամանագիր։ Դրանով 2016-ի հեղաշրջման հետ առնչություն ունենալու կասկածանքով ավելի քան 2700 պետական ծառայողներ հեռացվեցին աշխատանքից։ Սրանք վերջին երկու մեխերն էին այն դագաղի կափարիչին, որտեղ հանգչում է թուրքական օրենքը, պատկերավոր համեմատությամբ էին հանդես եկել հայտարարության հեղինակները։ Իսկ Թուրքիայի փաստաբանական ինտերակցիությունների միության ղեկավար Մեթին Ֆեյզի օղլուն, չբավարարվելով կոշտ հայտարարությամբ, նաև տեսաուղերձով հանդես եկավ դիմելով Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին։ Դրա համոզմամբ այս որոշմամբ կառավարությունն անպատժելիության մթնոլորտ է ձևավորում իշխանամետ հայացքներ ունեցող մարդկանց շրջանում։
Yani sivillerin birbirini öldürmesini
վաղը մարդիկ սկսելու են կրակել իրար վրա, ինչպես եք դուք դա կանխելու։ Դուք մի օրենք եք ընդունել, որի համաձայն երկրի քաղաքացիների կողմից միմյանց սպանելն ու լինչի դատաստանի ենթարկելը մնում է անպատիժ, զոհերին անգամ փոխհատուցում չի դրամադրվում։ Պարոն նախագահ, դուք գոնե հասկանում եք, ինչ եք անում, դիմելով Էրդողանին, նշում էր Ֆեյզի օղլուն։
Siz ne yaptığınızın farkında mısınız Sayın Cumhurbaşkanı? Ne yaptığınızın farkında mısınız?
Թուրքիայի առաջատար ընդդիմադիր ուժը ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը արդեն իսկ հայտարարել է, որ կիրակի օրն ընդունված հրամանագրի օրինականությունը պատրաստվում է բողոքարկել սահմանադրական դատարանում։ Թուրքական իշխանությունները, սակայն, պնդում են, որ ընդդիմության և փաստաբանական հանրության կողմից բարձրաձայնվող բոլոր մտավախություններն իրականում ինքնանպատակ քննադատություն են, միտված իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության դիրքերի թուլացմանը։ Անդրադառնալով վիճահարույց հրամանագրերին, Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմն այսօր հայտարարել է,
Տարբեր ժամանակ միլլետ սոկաչկուշ։
Այս հրամանագրերի նպատակն այն մարդկանց պաշտպանելն է, որոնք շտապեցին փողոց հեղաշրջման փորձը կանխելու համար իրենց կյանքը զոհաբերելով։ Դա ավելի քան հստակ է, որևէ մեկն իրավունք չունի շեղել հանրության ուշադրությունն, այսօր Անկարայի միջազգային օդանավակայանում Սաուդյան Արաբիա մեկնելուց առաջ հայտարարում էր Թուրքիայի վարչապետը։
Դահա դորուբիշե յոկտուր։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Վերադառնանք հայաստանյան սոցիալական հարցերին։ Սովետական կինոյի ամենասիրված հերոսներից մեկը իր վրացի բարեկամին հավաստիացնում էր, որ Դիլիջանի ջուրը աշխարում երկրորդն է, որի չքնաղ որակներով զիջում է միայն Սան Ֆրանցիսկոյի ջրին։ Շնորհակալ ենք Դանելեին, որ այդ գլուխ գործոցի երկրորդ մասը չի նկարահանել Սյունիքի մարզում, Կապանին մոտ գտնվող Կավարտ անվամբ համայնքում, այլապես երկիրը աշխարհով մեկ խայտառակվելու էր, թե ինչ համ ու հոտ ու տեսք ունի հեղուկը, որն այնտեղ ջուր են անվանում, կպատմի Մարինե Խաչատրյանը։
Կապան քաղաքի Կավարտ բանավանի բնակիչներն ահազանգում են, արդեն մի քանի օր են խմելու ջրի ծորակից ժանգաջուր է գալիս։
Ամենակամ ահազանգում եք, ասում են միայն դուք եք բողոքում, բայց դրսում հարևանները, նույնիսկ են ոչ մոտիկապրողները, բոլորն են բողոքում են։
Շատ մոգակ են ֆիլիրը, կեղտոտ, շատ կեղտոտակ են, երեխաները փոքր երեխա ունի,
Բնակիչներն անգամ կատակում են, ծորակից կոմպոտ է գալիս, այս պայմանների պատճառով ստիպված են լինում խմելու ջուրը գնել։
Բողոքում ենք ինչա փոխում, կեստա, այս էլին բաչոկներս, խնդրեմ, ջուր եք բերում, որ խմենք։
Տանը փոքր խոհակա,
հա,
ես աղբյուր չկա, բնական աղբյուր չկա գյուղում, կարիք կյակցուգիտ։
Հա, բարակացա ջրերի կեմ չի։
Կավարտի ջրամատակարարումը տարիներ շարունակ խնդրահարույց է եղել։ Մեզ հետ զրույցում ասաց Կապան համայնքի ղեկավարի մամուլի քարտուղար Արմինե Ավաքյանը։
Հատկապես ամռան ամիսներն են այնտեղ ջրի խնդիր լինում, հիմա էլ ըստ մեր մոնիտորինգի մի քանի ժամ է լինում ցերեկային ժամերին։ Այս խնդիրները մենք ամեն շաբաթ մեր մոնիտորինգի արդյունքները ներկայացնենք ծայրերի մոտ 2 ամիս է, այնտեղ օրվա կարգավորի ջրամբարը, որը չէր գործում, հիմա նորոգվում է, հենց մեր դիմումների հիման վրա այն նորոգվում է, աշխատանքները դեռ չեն ավարտվել, ու նորոգումից հետո իրանք պետք է նոր միացումներ անեն, հա, ասեն ջրամբարի ջուրը հասնելու դեպի բնակելի տները, այսինքն նաև ջրագծերի խնդիր պիտի լուծվի։ Մենք ինքներս հարցվողի, ստացողի, պարզաբանում ստացողի դերում ենք։
Այսինքն դուք բացի հարց տալ պարզաբանում ստանալուց այլ գործառույթներ չեք իրականացնում։
Գործառույթներ իհարկե իրականացնում ենք այնքանով, որքանով պատասխանատու ենք բնակության սպասարկող այդ ամեն ինչի համար, բայց գիտեք, որ ներսի և ներքին ցանցը և հենց ինքը աջերմկողին տրված է կառավարման մասնավոր ընկերության, այսինքն զուտ շինարարական ինչ-որ միջամտություն և այն ձեպքում քաղաքապետարանը չի կարողանալ կամ իրավացիչը։ Գրությունից զատ զանգեր կան, այս ռազմական հարաբերություններ կան, այդ ամեն ինչը արվում է, ճշտվում է, այնպես չի, որ ահա քաղաքապետարանը անտարբեր է։
Իսկ մինչև այդ բնակիչները ինչ պետք է անեն, արդեն 3 օր է իրենք փոստյան չեն կարողանում նորմալ ջուր օգտագործել։ Վեոլիա ջուր ընկերության մամուլի խոսնակ Մուրադ Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, դա նոր խնդիր չէ, ծանր ժառանգություն է, եւ որ նախկինում հայ ջրմուխկոյուղուց մնացած տարիների խնդիր է, իսկ այս պահին իրենք ահազանգի հետքերով են աշխատում, ջուրը լաբորատոր փորձաքննության են ուղարկել եւ միայն արդյունքները ստանալուց հետո մեկնաբանություն կտան։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Գալիք տարվա ապրիլին Հայաստանն ամբողջությամբ կանցնի խորհրդարանական վարչապետական համակարգին և երկրի թիվ 1 պաշտոնյան կդառնա վարչապետը։ Ռուսաստանում Վլադիմիր Պուտինը երկար ժամանակ ձգձգում էր 2018-ի ընտրությունների հարցում իր դիրքորոշումը հայտնելու պահը, վերջապես դեկտեմբերի 6-ին Նիժնի Նովգորոդում ասաց, որ կառաջադրվի, իսկ այսօր փաստաթղթերը ներկայացրեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ով կլինի Հայաստանի ղեկավարը։ Առավել հավանական թեկնածուն Պուտինի օրինակով ասում է, թե ժամանակը կգա կորոշենք, դա հիմա օրակարգում չէ, միշտ ապեք եւ այլն։ Բայց Պուտինն արդեն որոշեց, իսկ Երևանում դեռ սպասում են։ Իդեպ այդ կացությունը անորոշություն է հաղորդում նաեւ տնտեսությանը։ Վարչապետ այսօր պատասխանել է տնտեսական խնդիրներ վերլուծող մեկնաբանների հարցերին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կիսում է տեսակետը. Անորոշ վիճակը, երբ պարզ չէ ապրիլից ով է լինելու Հայաստանի վարչապետ, ով նախագահ, բացասաբար է ազդում բիզնեսի և տնտեսության վրա։ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարումն ավարտվում է հաջորդ տարվա ապրիլի 9-ին։ Նախագահը մինչև այս պահը չի հստակեցրել իր քաղաքական ապագա ծրագրերը։ 168 ժամ թերթի տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանի հետ զրույցում վարչապետը հորդորել է փակել թեման, հավելելով, շատ հստակ ձևակերպել են, որ ապրիլի 9-ին իշխող ակցությունը իր կոալիցիոն գործընկերոջ հետ որոշում կկայացնի, ով որ պաշտոնը կզբաղեցնի։ Անորոշ վիճակը բացասաբար չի ազդում բիզնեսի և տնտեսության վրա։ Լրագրողի հարցին Կարապետյանն այսպես է արձագանքել. Ցավոք սրտի այդպես է, պետք է ընդունենք, որ այդպես է, և քայլ առ քայլ ձևավորելով իշխանություն պետք է բերենք նրան, որ այդ գործոնների հիման վրա շատ սպասումներ չլինեն։ Իսկ մոտեցումը եկեք սպասենք երկու շաբթին, որ տեսնենք ինչ է լինելու, իհարկե տնտեսության վրա որոշ ազդեցություն է ունենում։ Գնահատելով իր և իր թիմի այս տարվա աշխատանքը, վարչապետն ասել է, ինչ թիրախներ դրել էին, փաստացի բոլոր ցուցանիշները ավելի բարձր են, քան պլանավորվել էր, կատարել ու գերակատարել են, բայց Կարապետյանի խոսքով իրենք ամբողջությամբ բավարարված չեն։ Ոլորտներ վարչապետը չի նշել, թե ինչից մասնավորապես բավարարված չէ, ասելով, որ եթե նշի, թիրախավորելու է այն մարդկանց, ովքեր համակարգում են տվյալ ոլորտները, բայց եւ նկատել է, չգիտի, կարողացել են հետադարձ կապը հասարակության հետ պահել, ինչը չափազանց կարևոր է, որ հասարակությունը հավատա ծրագրին, մասնակից դառնա։ Լրագրողը վարչապետին հիշեցրել է, երբ նորեր ստանձնել պաշտոնը, ազգային ժողովում հայտարարեց, տնտեսության վիճակը շատ վատ է, ապա հարցրել, իսկ որոնք էին խնդիրների պատճառները։ Վարչապետի խոսքով պատճառները բազմազան էին՝ օբյեկտիվ իրավիճակ, ֆինանսական շուկաներում տիրող վիճակ, արտաքին ճգնաժամեր։ Հովիկ Աբրահամյանին փոխարինած Կարապետյանը նաև ասել է՝ կառավարման թերացումները։ Վարչապետը պատկերավոր անդրադարձել է տնտեսության վիճակին, այն համեմատելով չորացած չմշակված դաշտի հետ, որի վրայից պետք է և քարերը հավաքել, և ջրել, և պարարտանյութ տալ, որից հետո սեր մցանելու օգուտ ստանալ։ Լրագրողի հիշեցմանը, որ խոստացել են աղքատության մակարդակը մինչև 2022 թվականը հասցնել 18%-ի, վարչապետն արձագանքել է. «Մենք պետք է մի քանի տարի քրտնաջան աշխատենք, հիմքերը ստեղծենք, սա է ամբողջ գաղտնիքը»։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ մեկ տարում չենք կարող լուրջ թռիչք կունենալ աղքատության ցուցանիշի նվազման գծով, բայց հնարավոր է առաջին մեկ կամ երկու տարվա ընթացքում էական բարելավում չլինի», կանխատեսել է Կարեն Կարապետյանը։ Լրագրողի դիտարկմանը, թե շատերը Կարապետյանի նշանակումից հետո արագ փոփոխություններ էին ակնկալում, երբ է ի վերջո բնակչությունը զգալու այդ փոփոխությունները, Կարապետյանն ասել է, մեկը մի քիչ շուտ կզգա, մյուսն ավելի ուշ։ Կարծում եմ 2019 թվականին շատ ավելի մեծ թվով մարդիկ կզգան, որ մենք տնտեսությունը տարել ենք և տանում ենք ճիշտ ուղղությամբ։ Կարապետյանի խոսքով բիզնեսն անմիջապես չի արձագանքում կատարված քայլերին, գործարարները դադար են վերցնում հասկանալու, ինչ է լինելու։ Դրան գումարվում են բազմաթիվ այլ գործոններ, որոնք ընթացքը դանդաղեցնում են, ընտրություններ հիմա էլ ասում են ապրիլի 9-ը անցնի տեսնենք, անընդհատ մի պատճառ են գտնում, որ ամեն ինչ երկու շաբթի օրվանից սկսեն, ասել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Չկարծեք, թե մարզերից միայն բացասական տրամադրություն առաջացնող ռեպորտաժներ ենք ստանում։ Մեկ կոնկրետ օրինակ, ինչպես է մեկ գյուղ ճիշտ կողմնորոշվել և կայացրել արդիական տնտեսական կենցաղային պայմաններ, որոնք գրավում են բնության սիրահարներին, գյուղի կյանքով ապրելու մասին երազողներին, այնինչ դրսում անվանում են էքստրիմ և էկոտուրիզմ, լսենք Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժը։
Գեղարքունիքի Կալավան գյուղի մասին նույնիսկ հեռավոր Ալյասկայում գիտեն։ Ռոբերտը Ալյասկա հասնելու ու էքստրիմ տուրիզմին նվիրված համաժողովի ժամանակ իր գյուղի մասին պատմելու համար ստիպված էր կովերը վաճառել։ Մի արքայադուստ էր, Պակիստանի նախագահի խորհրդականն ու Կալավանցի Ռոբերտն էին համաժողովի հիմնական զեկուցողները, ասում է մեր զրուցակիցն ու ժպտում։
Մենք միևնույնն է ապացուցեցինք, որ էլի ինքնուրույն ուժերով ենք անում, առանց արտաքին աջակցությամբ հասնում ենք բարձր կետերի։ Բայց մեզ համար սա շատ կարևոր որեր ոչ թե որ մեծ հարթակներում ներկայացնում ենք մեր գյուղի PR-ի մասով, այլ գոնե ինձ համար սա շատ կարևոր էր, որ ներքին ոգևորություն լիներ։ Սա ավելի շատ մենք արել ենք մեր տարածքի համար, մեր գյուղերի համար, որ տեսնեն, որ հնարավոր է։
Կալավանում ճանապարհները քանդված են ու բոլոր մեքենաները չէ, որ գյուղ կարող են հասնել, այստեղ անգամ խանութ չկա։ Ռոբերտը սակայն համոզված է, նույնիսկ այս պայմաններում կարելի է տուրիզմ զարգացնել։
Ըստ էության գյուղում գրեթե մարդ չէր մնում, կամաց-կամաց դատարկվում էր, ում հարցնում էիր, ասում էին անհնար է, չի լինի, բարդ է, դժվար է, այն որ գալիս է մի պահ, մտածում ես, լավ, միթե այդքան դժվար է, էլի։ Ու ոնց որ որոշեցի սկզբից ինքնուրույն սկսել, հետո իհարկե ընկերներս միացան ու հիմա ոնց որ թե ամբողջ գյուղն է միացել։ Եթե մենք միշտ լաց ենք, սա չկա, այն չկա, ես մեկը չունենք, այն մեկը չունենք, արդյունքում ոչինչ էլ չենք հասնի։
Ռոյը Կալավան է գալիս արդեն 4-րդ անգամ, նա Իսրայելից զբոսաշրջիկների է բերում։ Երբ իմացավ, որ մենք այստեղ առաջին անգամ ենք, սկսեց պատմել Կալավանի մասին։ Ասում է, գյուղում կարելի է ավտոարշավներ կազմակերպել, լճում ձուկ բռնել, մասնակցել մամոնտ խաղերին, երբ նախնադարի մարդու կյանքով ես ապրում։
Առաջին անգամ եք, շատ լավ, ես կարող եմ ձեզ պատմել գյուղի մասին։ Կալավանը գեղեցիկ գյուղ է, լավ մարդիկ են այստեղ։ Առաջին հերթին շատ մարդ չեք տեսնի, բայց եթե ես համեմատեմ այլ գյուղերի հետ, որտեղ մենք եղել ենք, այստեղ կարող եք տեսնել վերանորոգված տներ, տանիքներին տեսնում ենք արևային ջրատաքացուցիչներ։ Սա էկո գյուղ է, ուրիշ գյուղերում շուրջ բոլոր նախբ է, բայց այս գյուղում մարդիկ ինքնուրույն են հոգտանում այդ ամենի մասին, դա շատ գեղեցիկ է, այստեղ տարբերվում են։
Իսրայելից եկած մյուս զբոսաշրջիկներն ասում են, զարմացած են տեսնելով, թե մարդիկ ինչպես են այսպիսի պայմաններում ապրում, ճանապարհները քանդված են, փողոցային լուսավորություն էլ չկա, համեղ ուտելիքներն ու տեղի մարդիկ, սակայն մոռացնել են տալիս բոլոր թերությունները։
Այստեղ մենք եկել ենք Դիլիջանով, այն մեծ քաղաք է, բայց երեկոյան մթություն էր, կամ Գյումրին, երկրորդ քաղաքն է Հայաստանի, բայց այնտեղ էլ էր մութ, երեկոյան ոչինչ չես կարող անել, սա է երկիրը, և մենք սիրում ենք այս երկիրն այնպիսին, ինչպիսին այն կա։
Ռոբերտը որոշել է Կալավանը էկոկենտրոն դարձնել և արտադրված ամբողջ բերքը սերտիֆիկացնել։ Ու քանի որ Կալավանի մասին օրեցօր ավելի շատ մարդիկ են իմանում, գյուղացիները նոր հյուրատներ են կառուցում, առայժմ դեռ վարկային միջոցներով։
Մարդը ուզում է տունը շինարարություն անի, հյուրատուն սարքի, այնտեղ իրեն աջակցություն ապեք։ Բայց եթե ասենք գյուղացին տանը նստած իր գյուղում խոշոր ծրագրեր են գնում, որից ինքն ընդհանրապես տեղեկություններ չունի, սա աննորմալ երևույթ է։ Սա գոնե որպես մինիմում արհամարանք է, հա, համայնքի նկատմամբ։ Այդ իսկ պատճառով այսօր Հայաստանում ունենք այն, ինչ որ իրականում ունենք։ Եթե մենք վերցնենք, ասենք վերջին 10 տարիներում համայնքների վրա ինչքան ֆինանսական միջոցներ են ուղղվել ու ինչ ունենք այսօր, իրավիճակը կհաստատի իմ խոսքերը։
Հասցնում ենք, չէ՞, միջև գարունը։
Չէ՞, գարունք, հա, պետք է պատրաստել։ Ես թվում եմ լավ կլինի։
Դե որ դեկտեմբերի վերջ ռեմոնտ ես
անում։ Եթե ուզում ես մի բանի հասնես, ես թվում եմ
իհարկե
կհասնես։
Սամվելի ընտանիքում թորնիկի են սպասում եկող տարում Կալավանում 8 փոքրիկ կծնվի, թիվը գյուղի համար ռեկորդային է։
Այսինքն այդպես երբեք չէր եղել վերջին գոնե 15 տարիներում Կալավանում։ Եվ մի ուրիշ բան, մենք գյուղի նկատմամբ հետաքրքրասիրությունը այնքան ենք բարձրացրել, որ մեծ պահանջարկ կա տների, հողերի, աճուրտներ են կազմակերպում, ասենք տները սովորաբար $300 էին, $300-400, հիմա չեմ կարծում, որ հնարավոր կլինի, ասենք 8000-ով այստեղ տուն գնել, ընդհանրապես չկա հնարավորություն, այսինքն զարգացումը ինքը բոլոր տեղերում երևում է։
Ռուզայն Գիշյան, Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գեղարքունիք, Երևան։
Մի ռեպորտաժ էլ Օձունից, այստեղ հոգևոր սպասավորը մտորում է մեր օրերի մասին, քաղաքական ղեկավարների, աշխատանքի, համայնքների, բնակիչների, հոգսերի մասին, ու նկատել է տալիս, որ ղեկավարների ուղերձները նպաստավոր չեն զարգացման համար։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Օձունի հոգևոր հովիվ Տեր Վրթանես Բաղալյանն ամփոփում է 2017-ն ու արձանագրում մտահոգությունների տարի էր։ 4 երեխաների հայրն ասում է, Օձունում լավ չեն ապրում, հատկապես բազմազավակ ընտանիքները։
Ես Հայաստանի Հանրապետությունում քիչ ընտանիքներ եմ ճանաչում, չգիտեմ, Ծառուկյան, Մարկարյան կամ Ալեքսանդրյան ընտանիքը փառք Աստծո, բազմազավակ են եւ բարեկեցիկ են ապրում, բայց ավելի սենց ընտանիքներ թվելու դժվարություն ունեմ ողջ հանրապետությունում, այսինքն 4, 5 եւ 6 երեխա ունեցող ցանկացած ընտանիք ապրում է սոցիալական վատ պայմաններում։
Քահանան մեջբերում է հանրապետական падգամավորների վերջին օրերի մեկնաբանությունը, թե առաջին անհրաժեշտության ապրանքների ցանկացումն ամենևին չի ազդել աղքատ խավի վրա, քանի որ նրանք միայն կարտոֆիլ են ուտում։
Թոշակառուները նաեւ մեկ-մեկ օրինակ կարակով ով ձվածեղ են ուտում եւ դրանից օլիգարխ չեն դառնում, ու այդպես ասողները կարծում եմ իրենք կապը կտրել են ժողովրդի հետ, իրենք ժողովրդի հետ հաղորդակցություն չունեն, եւ սա երկկողմանի է։ Այդպես ասողները իրենք իրականում չեն ընտրվել, իրենք փողերով այդ մարդկանց ձայները գնել են, եւ արդյունքում էլ այդ մարդկանց նայում են որպես առարկա, որպես իր, եւ մեղավորությունը երկկողմանի է։
Այս տարեսկզբին քաղաքաշինության պետական կոմիտեն հրապարակեց մի պետական նախագծի մասին, որով Դալմայի այգիներին հարող տարածքում նախատեսվում է ստեղծել Հայաստանի տարբեր մարզերի ավանդույթներին ու ճարտարապետական դիմագծին բնորոշ ազգագրական թաղամաս։ Հայտարարեցին, որ ներդրման ծավալը կազմելու է 100 միլիոն դոլար և որ հնարավոր ներդրողների հետ բանակցություններ են տարվում։ Օձունի հոգևոր հովիվը դա անարդյունավետ ծախս է համարում այն դեպքում, երբ մարզերում բարձի թողի վիճակում գտնվող պատմամշակութային արժեքավոր վանքեր ու եկեղեցիներ, ամրոցներ ու կամուրջներ կան։
Մարզերում էս ամեն ինչը քայքայվում են, բնակչությունը մարզերում պարապուրթի է մատնվում, այսինքն մարզերում կյանքը ակտիվացնելու, մարզերում ապրող մարդկանց մասին մտածելու փոխարեն, մարզերի ոնց որ թանգարան կառուցեն Երևանում, մարզերն էլ դնեն այդ թանգարանում։ Մենք ժամանակին մտածում ենք, երևի միջոցներ չկան, հնարավորություններ չկան, դե որտեղից անեն։ Բայց պարզվում է, որ նաև հնարավորության լինելու դեպքում իրենք պատրաստակամություն չունեն։
Քահանան ամբողջ տարվա ընթացքում հետևել է հանքարդյունաբերական ծրագրերով մեկը մյուսի հետևից Լոռու մարզի գյուղեր հասնող ընկերություններին, համոզված է, դրանք մարզին ոչ մի տնտեսական զարգացում չեն խոստանում, հատկապես Օձունի մաս կազմող Արտվիում հանքարդյունաբերողներն ու բնակիչները արդեն 5 ամիս պայքարի մեջ են, հոգևոր հովիվը տարօրինակ է համարում, որ մի ռամ ընկերությունը չի ուզում տեղի տալ և ձեռք քաշել պատմական նշանակություն ունեցող բնակավայրը հանքավայր դարձնելու ծրագրից։
Մեր երկրում հայտնվել են մարդիկ, որոնք նաև որոշ պետական պաշտոնյաների իրենց պետական դիրքը չարաշահման արդյունքում, այս մարդիկ նրանց աջակցությամբ փորձում են ոչնչացնել գյուղում ապրող բնակչությանը մեջ հաշվով, իրենց 2-3 տարվա շահույթի համար։
Նշենք, որ Միրամ ընկերության բաժնետերերի մեջ կային ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ կապ ունեցող անձինք, որոնք սակայն մամուլի հրապարակումներից հետո դուրս եկան բաժնետերերի ցանկից և բարձրաստիճան падգամավորը հերքեց իր կապն այս ընկերության հետ։ Տեր Վրթանեսը պետական բնապահպանական կառույցների գործելակերպից տպավորություն է ստացել, թե պետության մատն էլ այս գործում խառն է, նախարությունն ըստ նրա շահագրգիռ է այս հարցում։
Չես հասկանում, այդ հանքը ուզում է ռուսական Գազպրոմը շահագործի, իրան համատեղ բաժնետերեր են, ասենք, որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ու падգամավորներ, թե հիմնական բաժնետերը բնապահպանության նախարարությունն է, որ ամենաակտիվն է այդ հանքի շահագործմամբ, կարծես ինքը հիմնական բաժնետերը լինի։
Տեր Վրթանեսն այս տարվա կարևոր իրադարձություն է համարում նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին օրերի ելույթներից մեկը, որտեղ կշտամբեց Թալանչի համայնքապետերին։
Իհարկե անլուրջ համայնքապետեր և տեղական կառավարման մարմիններ էլ կան, բայց տեղական մարմինների կառավարումը ես շրջանում ապրելով շատ ավելի բարձր կգնահատեմ, քան իրաց ավելի ղեկավար մարմինների աշխատանքը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Օձուն։
Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանները անդրադառնում են հայ-վրացական կապերին եւ դրա ենթատեքստում տրանզիտի հնարավորություններին։ Տեսությունը պատրաստել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Առավոտ օրը թերթգրում է. Այն որ պաշտոնական Երևանը Թբիլիսիից ակնկալում է Հայաստանի հնարավորություններից օգտվելու պատրաստակամություն, թերևս վկայում է այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանը Հայաստան-Վրաստան հարաբերությունները դիտարկում է նոր հարթությունում ու համագործակցության նոր որակ ու մակարդակ է ակնկալում Վրաստանից։ Սա խիստ կարևոր ուղերձ է։ Հարկ է նշել, որ Սերժ Սարգսյանի այցը Թբիլիսի կայացավ ուշագրավ մթնոլորտում։ Անցյալ շաբաթ պաշտոնական Թբիլիսից հետաքրքրական հայտարարություն հնչեց այն մասին, որ Հայաստանը կարող է Ռուսաստանից ուղարկվող բեռները ստանալ հարավային Օսիայից։ Այսինքն ֆորս-մաժորային իրավիճակում ցխինվալով անցնող տրանսպորտային միջանցքից Ռոկի թունելից կարող են օգտվել Թուրքիան, Հայաստանը եւ այլ երկրներ։ Առավոտ օրը թերթը շարունակում է. Վրաստանի իշխանությունների կողմից նման քայլն արդյոք Հայաստան-Վրաստան բանակցությունների արդյունք է, թերևս հստակ կլինի ավելի ուշ։ Հավանաբար այս հարցում դեր է խաղացել Հայաստանի շուրջ ստեղծված նոր իրավիճակը։ Ըստ ամենայնի, Հայաստան-Եվրամիությունը համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրումը Հայաստանի եվրոինտեգրման նոր փուլի մեկնարկը Հայաստանի դերի ու նշանակության մեծացումը տարածաշրջանային առումով նոր իրավիճակ են ստեղծել։ Փաստ է, որ Հայաստանը վերին լարսից ազատվելու հնարավորություն է ստացել, եզրափակում է առավոտի հոդվածագիրը։ Քաղաքական տարվա ամենակարևոր երկու իրադարձությունները վերնագրի ներքո հրապարակ օրաթերթը գրում է։ 2017 թվականի կարևոր իրադարձությունը ձայների մեծ ամասնությամբ Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրին է բաժին ընկնում։ Սա թե ներքաղաքական, թե արտաքին քաղաքական տեսանկյունից այն կարևոր գործարքներ, որն արեցին իշխանությունները, գոհացնելով ինչպես ժողովրդին, այնպես էլ քաղաքագետներին, բացի ռուսամետներից։ Նրանք մեկ է կարծում են, որ այդ պիղծ Եվրոպայի հետ չարժեր դաշն կնքել։ Իսկ բուն ներքաղաքական կյանքում շարունակում է թերթը, մեզ հետ զրուցած քաղաքագետներն առանձնապես դրական պահեր դժվարացան արձանագրել։ Իդեպ Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագիրն էլ որպես հաջողություն իրենց խոսքում ուղղակիորեն չվերագրեցին իշխանություններին։ Մյուս իրադարձությունն էլ պարլամենտական ընտրություններն էին, որով անցում կատարեցինք պարլամենտական կառավարման, բայց դրանում մեր քաղաքագետներն ավելի շատ բացասական երանգներ մատնանշեցին, եզրափակում է հրապարակի հոդվածագիրը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է Միացյալ Նահանգների կողմից Ուկրաինային զենքի վաճառքի մասին։ Օրերս հիշեցնենք, Պետդեպարտամենտը հաստատեց, Ուկրաինային ամերիկյան արտադրության թեթև սպառազինությունները, ինչպես նաև 50 մմ տրամաչափի հրաձգային զինատեսակների վաճառքի արտոնագրերի տրամադրումը։ Ռուսական հիստերիան այս պարագայում առնվազն անհասկանալի է, գրում է թերթը, որովհետև ԱՄՆ-ն Ուկրաինայի հակամարտության միջնորդ չէ եւ միանգամայն տրամաբանական է, որ սպառազինումը իր դաշնակ ակցին տարածքային ամբողջականությունն ու անվտանգությունն ապահովելու հարցում։ Եթե Վաշինգտոնի այս քայլը Մոսկվայում դիտարկվում է հակառուսաստանյան համատեքստում, ապա Պուտինի իշխանությունն ըստեյության մատնում է իրեն, ակամայից խոստովանելով, որ Դոնբասի հակամարտության կողմը եւ Ուկրաինայի մասնատման շահառու։ Սակայն Մոսկվայի այս արձագանքը ավելի ցինիկ է Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում, այստեղ Ռուսաստանը պաշտոնապես միջնորդ է, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության անդամ, սակայն պարազինում է Ադրբեջանին, չնայած հայկական կողմի բազմաթիվ հորդորներին ու նաև Հայաստանի հանդեպ դաշնակցային պարտավորություններին, եզրափակում է ժամանակ օրաթերթը։ Նահանջ աճով վերնագրի ներքո ժողովուրդ օրաթերթը գրում է։ Մինչ քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Սերգեյ Ավետիսյանը երեք ոգևորված թվարկում էր իրենց ձեռքբերումները, հայտնի դարձավ Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանից չվերթներ իրականացնող Տարոն ավիաընկերությունը դադարեցնում է իր գործունեությունը։ Ավիաընկերության սեփականատիրոջ Գառնիկ Պապիկյանի վստահեցմամբ իրենք գործունեությունը դադարեցնում են ժամանակավորապես, մինչև գարուն։ Իսկ պատճառը ըստ նրա այն է, որ ռուսական Պոբեդա ընկերությունը դեմպինգային քաղաքականություն է իրականացնում։ Ավելացրել է, դեպի Ռուսաստան ներները կտրուկ նվազեցնելով սակագները եւ նման պայմաններում աշխատելն իրենց համար ձեռնտու չէ։ Թերթը շարունակում է, միայն թե իշխանություններն այդպես էլ չեն փորձում միջամտել կատարվածին ու գոնե ուսումնասիրել Տարոն ավիաընկերության սեփականատիրոջ հայտարարությունը դեմպինգի մասին։ Ի վերջո Հայաստանում հակադեմպինգային օրենք կա, որն էլ համապատասխան կարգավորումներ է սահմանում նման իրավիճակներում, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Yet
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։